Manatsenera ba tupulasi tupuvavi nluateni vovau. Andasana tamni sabuti 7 septembre izao farafatarana ny anaran'ireo kandida afaka hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy izao. Nisintona amin'ny firotsahako fitindray momaly ny kandida Masi Gulamali. Mandalo eto Madagasikara niraka manokana ny OIF niona tamin'ny Prime Minister Antsay Christian izy ireo. Niompana tamin'ny zotam-pifidianana eto amintsika nidinika natao nandritra izany. Hotanterahana ny ariva kosa any Angola ny lalao miverina eo amin'ny Bahrein Madagasikara sy ny ekipa pirenena angole ho an'ny baolina kitra vonina hibata fandresena ny ekipa tarihan'ny maître Roro. Ny any ivelany ny faranomaly ny fioana tapin'ny Afrika nandinihana momba ny toetany fionana nandritra ny ateloana mitanterahana tany Kenya. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Iroso amin'ny antsipiriam-baovao isika ny faranomaly ariva ny fanaterana ny antotataratasy firotsahako fitina filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana teny Ambohidahy teny ho fantatra amin'ny sabotsy 7 septambra ho avy izao farafantarany. Ny anaran'ireo kandida na feno fepetra ka azo fidina amin'ny 7 novambra ho avy izao. Mandra-piandry zany nilaza ny folo-hevitry ny seny Andriamalaza Ray Andoniaina fa tsy tokony hisy ny biraom-pifidianana matoto araka ny feomandeha ankehitriny. Tsy fahefan'ny seny ho izy ny mampitombo isan'ny fokontany. Na izany aza nambara ny famisa 5-7 sy 7-7 sy roa alina ny isan'ny biraom-pifidianana amin'ity taona ity raha toa ka 8-8 sy 7-7 sy 5-5 sy roa alina zany tamin'ny fifidianana kominaly farany teo. Izany hoe ny tombo 7-8 sy 7-7 ny biraom-pifidianana manerana ny nosy amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny alakamisy 7 novambra ho avy izao io. Fa nivoaka tamin'ny tambazotra tserasera fotoana fitahorin'ny farana amin'ny fanaterana amin'ny antotataratasy firotsahako fidina filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana teny Ambohidahy omaly ariva ny fanambarana nataon-dry ramatoa Masi Gulamali nilaza ny isotonany ny firotsahako fidina. Nambarany ho anton'izay fanapaha-kevitra izay moa ny fanamafisana ilay sonin'ny arahany nanao tamin'ny mpanohatra tamin'ny herinandro lasa teo asiany fanajana ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Natolotry ny atoko andao avotantsika miaraka i Madagasikara na ny IMM ity solombavam-bahoaka nanambara ofisialy ny firotsahana fidina tamin'ny 8 aogositra lasa teo ity. Nanatitra ny antotataratasy teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izy ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Na eo aza izay fisotonana ny firotsahako fidina nataon-dry ramatoa Masi Gulamali izay dia mankahery mpanohatra rehetra amin'ny tenany ary nambarany fa mitohy ny dika avotantsika miaraka i Madagasikara. Fa niona tamin'ny iraka manokana misahana ny fifidianana avy amin'ny OIF teny amin'ny lapampanjakany Mahazo Arivo ny Prime Minister Antsay Christian Omaly nitarika ny delegasion'ny OIF io moa ramatoa Micheline Kalmiray nambarany reto vahiny tamin'ny fionan'io fa tomombana ny lisitry mifidy ary afaka miantoka amin'ny fifidianana milamina sy madio eto Madagasikara. Afantatra tamin'izany fionan'izany ihany koa fa andefa manapahaizana manokana ny OIF anaramaso ny fisotra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana ny alakamisy 7 novambra ho avy izao. Fa miatso ny tandroka aro mivozina ijory aro ny fiandrianam-pirenena kosa ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile. Aiza ho aiza ho izy ny andraikitry mitany filaminana hiaro ny fiandrianam-pirenena izay miandanja tanteraka amin'izao fotoana izao. Tamin'ny andro nitondran'ny amiraly didiratsiraka no tena mipetraka izay fiandrianam-pirenena izay satria vao nandray ny fahefana tamin'ny taona 5-7 sy 7-7 amin'ny tenany dia nanao ny fifanarahana tamin'ny lafrantsa amin'ny nanesorana ireo tafiny teto amintsika. Nahintsinjo lavitra ny amiraly nanao izany satria 50 taona teo aoriana dia maro amin'ireo firenena afrikana no manao io fifanarahana io ankehitriny. Ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile.
Ankehitriny zany tsika dia misy olona zay tsy adiakevitra mihitsy fa manana ny zaka ny zom-pirenena frantsay no mitady ny vatony malagasy mba hitantana ny Madagasikara. 50 taona tiaoriana no nahitany prezida ratsiraka fa tokony ala eto Madagasikara ny armée française. Ka eto a dia mba manao antsoavo amin'ireo rahalahiko ao tafika malagashi ni força de l'ordre indinda indinda na pianarina tsika nanomboka tamin'ny andro voalohany ni dirana amin'ny sekoly miaramila ni fiandriana pirenena ni fiarovana ny fiandriana pirenena mba mangataka anareo aneo ny hevitra reo inareo izay mitantana kehitriny mitafika atsika ahoana ny hevitra reo raha firenena izay nanjanaka atsika no mangataka ny vatotsika hitantana ny Madagasikara
ny jeneraly tsaranazy Jean Emile izay narahantsika teo izay fa na teo aza ny sakana samihafa dia afaka nirotsaka hovidina ihany ny filoham-perinasa hoy ny mpikambany TGV ka nahafaly ny mpikambana hifotonyizany efa azo tsapahitanana ny asa vita amin'ny fitondram-panjakana notarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'izay fepotaona dimy taona izay akotran'izay dia mbola hotoizana ny asa efa natombony ny ben'ny tanàna amin'ny tomasina voalohany avy amin'ny atoko TGV rakotondrina nantenaina sy ny filohan'ny TGV distrikta nantsorobe mandara velojaona
tsika nge mametraka foanany hoe ny article 42 dia tsy ilay voizina isan'andro iny fa ny milaza hoe ny malagasy manana zopirenena malagasy dia afaka mirotsaka manana an'izay zopirenena izay izy nahazo certificat de nationalité mirotsaka ary efaizay ny nandrasany voaka malagasy marianisa hoe ametraka ny firotsahana ovidina ny filoha satria natsapa fa tao anatin'izay dimy taona izay a dia misy ny ezaka natao ary mbola maniry ny toizana izany raha tsy teny fotsiny a ho an'ny voaka an'Antananarivo vao mijery miandrandry ianao hoe mahita ny teleferika mahita nyireny lalam-by vitre mahita ny kianja maro samihafa mahita ny hôpitaly dia manantena ny olona fa mbola maniry zavatra maro tahaka an'ireny tongotsika tamin'ny fotoanandroany any tafapetraka saomatsara ny filatsahako fidina ka dia miandrytsika ary matoa mirotsaka dia vonina hifandresena
manohana ny firotsan'ny filoham-pirenena ary faly satria nanambara mpahabe maso izy androany a zay firotsan'izay ny antony dia tsotra maro ireo tetikasa izay natomboky ny filoham-pirenena tany Tomasina anisany ohatra ny miami izay mbola tsy vita tanteraka hatramin'izao a dia reny rehetrarehetrareny zany mba ilaina ny fitohizany bron polisy ohatra zao ao Tamatavy a dia anisan'izany maro de maro ireo tetikasa zay mbola ilana ka ny zavatra lehibe amiko zany fitohizan'ireo fahefampanjakana zay eo ampelatana filoham-pirenena mba afahana hitohizany zay fotodrafitrasa zay a zay eritreretina sy fanasoavana vahoaka amin'ny ankapobeny dia mitodika amintsika rehetrarehetra hoe hiasa mafy tsika ampandresy satria filoham-pirenena nangatantsika ilatsaka ny latsaka izy iny fa ny asa dia manomboka eto ny asa fandresen-dahatra ny tsirairay a ny anaty fiarahamonina anjarantsika rehetrarehetra zay anisany mankasitraka zay firotsahana zay amiko ny mampanoanahko a sy ny asa zay hitoko nataony sy ny asa nataonay tao Tomasina dia azo antoka tanteraka zany a ny fahalaniny matoa zay namprisika azy hoe milatsa Andriamatoa filoha dia noho zay fahafantaranay fa ho azo antoka zay
amin'izay tontolo ny politika izay atrany fanondriny ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ary mivahoaka maro manerana ny nosy ny mbola anoiza amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena ka nankasitraka ny fanapaha-kevitra noraisy amin'ny filohamaly ny governora avy any atsimo atsinanana bempitanàna miisa telonjato sy arivo izy no miaradia amin'ny fitondrana any befotakaza misy bempitanàna avy amin'ny atoko hafa miaradia amin'ny mpitondra ankehitriny maro raha toy ny fotodrafitrasa vita ho an'ny faritra atsimo atsinanana toy izao moa ny resaka nataony governora dokotera mahafaky Justin tamin'ny mpanao gazety Omaly
Ni asana amin'ny fampandrosoana dia maro teny hoe Madagasikara sy Nosy Maintso. Resaka ny asa vitany a any amin'ny distrika araky ny teny napetra hoe sisy distrika hoadio dia nametrany asa daholo zany a any amin'ny distrika rehetrarehetra reo a sisy sy nametrana distrika nany aminay any distrika ny vondroa zary ao vondroa zany misy hôpitaly manara-penitra lycée technique ny pave bureau ny miala ny population navozina ny jirama talohany jiro tao a 5 heures par jour zaony jiro vondroza 24 heures sy 24 heures zany zavatra zany a mipetraka ao ampony vahoaka zany miezaka ny filom-pirenena manao a manasoany fahitanjazana.
Amin'izay fa ny hokevitra politika izay hatrany fomba fanao efa nisy tany aloha ny fanaovany antoko politika tsy paipaika andoavana ny antokarabola ho an'ny kandida irotsaka ovidiana amina fifidianana hoy Andriamatotoavina Ralambomahay. Azo adika ho mariky ny tsy fahombiazany rafitra mikarakara amin'ny fifidianana toy ny seni ary anatra tsara ho an'ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana ihany koa izany amin'ny tsy fanohanana azy ireo ny antoko na mpanao politika manao tsy paipaika ireny. Mampiseho ny mangarahara amin'ny fampiasam-bolan'ny antoko politika mantsy ireny ka miendrika sy otohanana hoy Andriamatoa Atoavina Ralambomahay avy amin'ny humaniste ecologiste.
Io resaka fanao tsy paipaika ho an'ny antoko politika sy ny kandida io a dia tena fomba tsara iadivana amin'ny tsy fahombiazany seni zany hoe rehefa tena hita io hitatsika io fa tena tsy mandeha amin'ny loany ny asan'ny seni dia io fanaovana cotisation io a tsy paipaika na latsakembo koa nafantarana hoe firy moa zany no tena olona mpomba na kandida na antoko politika anankiray. Ny faharoa dia tena anatra tsara koa io ho an'ny fiarahamonim-pirenena na société civile satria tokony mbatoanan'ny fiarahamonim-pirenena reny olona manao sy antoko manao kotikota reny reny ny atao hoe mangarahara fa tsy reto efa toko politika tsy fantatra vola avy aizy reto a no tsikeraina sy kritikeny société civile foana fa zay olona manao mety no tokony asongajany na cercle vertueux fa tsy le cercle vicieux taloha reny any. De zaka manao latsakemoka aloha dia tsara mihitsy ary zay ny fomba nofaovana politika izay tsy natao ntsony any taorinany 1991 fa taloha io any a nafa natao ihany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika miova manaraka ny toejavamisy ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fisotrany asa fikaroana ho amin'ny fampianahana ambony ho ny rektorany SPM manana ny fobetoerany eny Ambatomaro Antsibolo ao Antananarivo renivohitra ao. Isany mampiatra izany ny fitoerana hoy izy ka omena vahana kokoa taorian ny valanaretina COVID sy ny krizy ara-toekarena misy eran-tany ny fikaroana momba ny angovo ny tontolo iainana ary ny momba ny fitsaboana. Fanazavany ny rektorany SPM Rabonary Julien.
Amin'izao fotoana izao zao anaty tontolo ara-toekarena dia miezaka miala tsikelikely amin'le angovo mazatra tahaka aloha ny petrôla ny lasantsy a sy ny takitaky zay a dia miezaka zany a mamaha zay olona zay a satria raha mandika isika ny tantarany siansa sy ny teknika dia taty amin'ny anjerimanontolo taty amin'ny université a no matetika no ny poiran'ny fivoarana ohatra koa zay ny ordinatera ohatra dia tany amin'ny université arvara tany amerika no nahitana anazy. Ka ho anay manokana zany dia misy fikaroana maromaro azy mifanity amizay koa mifampianarana zay a mifanity amizay resakzay aka ohatra vitsivitsy a hoe mpianatra zao a de rahantsika malala fa ny plastika rehetra ohatra dia miainga avy amin'ny petrôla sy ny gasoil ny fanamboarana azy de amin'izao fotoana zany zahay a dia navita système anankiray a zay ahafahana mamboatra atao bioplastika zany hoe avy amin'ny vokatra bio zany a no manamboarana plastika fa itsentanyzany koa de le plastika koa de madoto ny tontolo iainana dia anisan'ny fikaroana zay nataonay teto koa de hoe manamboatra ny materiao miainga avy amin'ny plastika ka azo anamboarana trano.
Tsy atao ambanin-javatra ihany koa nefa ny fikaroana amin'ny sehatra hafa indrindra momba ny toekarenina hoy hatrany ny rektora ny SPM Rabonary Julien.
Atomoko misy filiera misy lampifoanana toekarena sy lampifoanana finansa dia tsy maintsy ampianana ny tsizy ny fiatraikany toekarena eran-tany amin'ny toekarena Madagasikara dia sy ny ataotsika koa hoe ny fiovavany toetrandro a dia ampiarana amizay koa ny koro a sy ny zavatra ampianarana ny mpianatra.
Telopolo taona namolavolana teknisianna sy enjeneran arivony ny fitoerana ambony ISPM misy lalam-piofanana 5 mahery ao aminy, fa nahitam-pombiazana amin'ny fampirisihana ny olony ny fotiny amin'ny asa fampandrosoana amin'ny tenany, ny akonany ary ny fiarahamonina misy azy ny fomba fiasa gals mampiatra azy amin'ny sehatrasa fanohanana mitatsaha ny fahandarana asa defi ka nomeny izy ireo anarana gals plus indray ny azo ireo. Fombiazana no azo tamin'ireo faritra telo nanaova amin'ny defi ny andrana ka aparitaka any amin'ireo faritra hafa hiasany izany. Fomba entina mamaritra viana ampiasaina ho an'ny olona rehetra mahay na tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny gals, izay famaritana viany izay no tena mahazava-dehibe azy io ho ny mpandrindra pirene amin'ny defi randrenartina Piero Serge.
Ny ao anatin'le viana dia ny tokantrano mihitsy ny tena mamaritra azy, satria io viana io zany a dia misy fepetra hamaritany azy hoe azo taterahana, de azo refesina fanatanterahana azy a dia tsy hoe nofinofo manidina fa tena mipetraka tsara amin'ny manodidina. De ny tokantrano tsirairay zany a samy manana vinany, fa ny raisany de hoe vina ampivoatra n'ilay tokantrano le izy, de rehefa mitambatra moa zany ny vondrona de misy itovizany ihany keo. Ohatra raha ny ohatra vitsiza de nisy zao ny vina ny fambolembary a hoe ampiakatra vary a ampiakatra ny tapamokarana, fa de tena misy izay le azo refesina tena misy miteny mihitsy hoe arivogony noho izy zany hotratrarina ao anaty telo taona matratrarana zany, de firy ny hotratra afaka ray taona de inona ny tokony atao, de mivoaka ho azy io zany le teknika resana hoe tokony mampiasa masom-bolo tsara zany a, tokony manao zezika zany a, tsy tokony manimbanimba tontolo iainana zany a, tokony zaraina zany ny asa, ahoana rehefa manetsa, ahoana rehefa manao kojakoja lakandrano, zany hoe le fomba zany a ampiasaina ahafahana mamoaka le teknika rehetrarehetra fa aza mitatsaha azy kokoa.
Ivadika amin'ny tontolon'ny baolina kitra isika ho taterahana ny oariva any amin'ny kianjan'ny Lobango any Angola ny lalao miverina iona mibarin'i Madagasikara sy ny ekipa pirenena any Angola. Lalao tafititra amin'ny andro fahenina iadi toerana amin'ny fifanitsanana kanina 8:30 ho amin'ny vondrona e misy any Madagasikara. Andeha mivantana amin'ny televiziona nasionaly malagasy io lalao io hoanio amin'ny 7:00 ora eto Madagasikara. Saivona fa efa mitaterahana teny amin'ny kianjan'ny barin'i Mahamasina tamin'ny 5:28 ny lalao mandroso ny onan'ny rotota ka nisaraka Atsala Rainoray izy ireo nandritra izany. Raha mifantatra dia hamaritana ny olaharan'ny kitra malagasy eo anivon'ny federation amina iraisam-pirenen'ny baolina kitra na ny FIFA io lalao ionan'ny barin'i Madagasikara sy Angola anio io. Fa voafidy ho ambassador vaovaon'ny Orange Madagasikara sy ny Orange Money Madagasikara manomboko izao ilay mpanakato BKMG na itoerany enina Parfejo. Natolotra tampomba ofisialy hamma ambassadoro azy tena mifoibe toerany orinasa teny Akorondrano ity malagasy mpanakanto ity. Andraikitra hosahan'ny amin'izany ny fanatontosana amin'ny dokam-barotry ny orinasa miaradia amin'ny hetsika ataon'ny Orange Madagasikara sy ny Orange Money Madagasikara, indrindra fa amin'ny hetsika fampafantarana tolotra samihafa atao amin'ny orinasa. Mpanakanto be mpakafy eto aminosy IBKMG 7 taona ny lomano tanteraka amin'ny mozika izy. Be mpanaraka ihany koa manoloana ireo vaovao ampitainy ao amin'ny tambazotra sosialy. Miezaka na ny milanja sy nanoana ny kolontsaina malagasy, indrindra fa malagasy mpanakanto ny Orange Madagasikara nandritra ny 20 taona ny asamy teto amintsika izay. Fanazavandra matoa Dina Maleta Lemisana ny fiaraha-miombonantoka sy ny RSE eo anivon'ny Orange Madagasikara.
Ny fiaraha-miasany Orange Madagasikara miaraka amin'ny BKMG amin'ny artiste ambassadeur azy dia misafidy izahay ny hiara-iasa satria mitovy ny fitoavana sy ny fijery anananay mitondra ny fivoarana ny fifandraisana ny fifaliana makany amin'izay lavitra indrindra tonga ny tambazotra lavitra indrindra tonga ny Big MG ao anatin'izay fiaramiasa izay ny fitondrany Big MG ny marika sy ny tolotra ary ny sotoavina orange dia ao anatin'izay ihany koa ny orange monnaie izay solution ana monnaie elektronika ahafahana midematerialize ny ataontsika hoe lela vola fiaramiasa le izy fiaramiasa zany hoe nandiniky Big MG nandiniky orange ny fakahita izay fa mitovy ny sotoavina sy ny fiaramiasa izay afaka mety hoe hitondranay lavitra ny sehatry ny kanto hitondrany Big MG ny lavitra ny sehatry ny serasera sy ny télécommunication sy ny mobile monnaie dia tao anatin'izay aloha nampisan'le fifanatonana hoe andao ary hiaraiasa satria afaka mitondra fivoarana ho an'ny fiarahamonina ho an'ny sehatry ny kanto ho an'ny sehatry ny serasera ho an'ny sehatry ny télécom le fiaramiasa ny soniavina androany
amin'izay tontolo ny kanto izay hatrany dia hiakatsehatra sy hamoakany rakira faharoa ny mpanakanto ny oraza ny sabotsy 5 septambra ho avy zao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny CCSK Antanimena fampisehoana feno no hita amin'io satria sady olaroany disy hetsika izany isan'ny ahafantarana an'ny orazamo ny fivoizana ny gadona gasigasy sy ireo hira mihetsiketsika avy any amin'ny faritra manampy fanazavana nandritra amin'ny tafa ho ampanogazety nataony iny oraza
fampisehoana sady famoana ny rakiraka faharoa ihany koa izy ity tena mampiavaka azy any sady ao daholo moa zany ny rehefa mba ain'ny mpakafy malagasy rehetrarehetra fa eo koa ny hira vaovao an ary nisy ova kely an ireo hirako na le hira taloha ireo an za sady mandia koa an inoko fa taloha zany an ohatrany hoe tsy de tena hoe nandia loatra sur scène fa za de base za mpandia ny tena nataoko alohan'ny hira sady mandia koa an no mihira de izy mpandia koa amin'io an de eo resaka ratsariko tena nolotra zavatra mbola tsy nataoko teto Madagasikara mihitsiny zany misy invité spécial la misy olona hanokatra ho anahy melona anarany avy any Tamatavy izy an mbola tsy de tena hoe fantatry ny olona loatra izy eto satria mbola eo amin'ny iraray na roa eo ny avoakany fa tena manataleta be izy mitovitovy ihany koa ny gadonanay eo amin'ny adiny roa mahery kely eo ny fampisehontsika
mety hira firy zany no irainy
eo amin'ny 30
kasika an'ilay alboma hira firy ny ao anatin'la izy de inona ny tena hoe gadona misongadinao
gadona malagasy aloha zany tena misongadinao de rehefa miteny hoe gadona malagasy zany an hatramin'ny kawitry salegy somary gasigasy ohatrany hoe bagasy gasy le akapela tsika reny mihitsy ihany koa an eo amin'ny hira 70 le izy be da be an adinyray io rehefa mipetraka nareo de mihaino azy fa mahafinaritra le izy inoko zany fa mba satria le izy an eo atenatenany hoe mozika tsika taloha sy ny mozikatsika vaovao de mino a sy manantena fa mba ho tian'ny sofina malagasy na ny mitoana maro isan-karazany zany le izy
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika vita soneta ao Vatican ao Mali nisy ny fifanarahana momba ny fikaroana ara-pahasalamana ny fanaovany avy amin'ny hôpitaly ny ankizy sy ireo tendro roa ny hôpitaly jemely ary ny avy amin'ny oniversité la katolika mpanaova tsonita eo anatrehan'ny sekretera-panjakana ny kardinaly Pietro Parolin anton'izay sonita eo amin'ny efatota izay ny hafahana manatsara ny seham-pitsaboana ho an'ny rehetra sy ny fanavoazana ny seham-pikaroana ho an'ny fampianarana eny amin'ny vony oniversité miatrika fifidiana filoham-pirenena ny amin'ny meksika amin'ny taona ho avy io sambany no hifaninanany kandida vehivavy izany fifidianana izany natolotry ny antoko ny fitondrana ho kandida ny omaly ramatoa Claudia Sheinbaum izay efa ben'ny tanàna tao Mexico renivohitra teo aloha 250 taona izy ary ifaninana aminy ny loholona Galvez 50 taona izay kandida natolotry ny mpanohitra tamin'ny alahady lasa teo raha tsy misy moa ny fiovana dia ho tanterahana any amin'ny voalohandoha amin'ny volana jona 2025 izay fifidianana filoham-pirenena any Meksika izay Na fatesana olona raika amin'ny 30 farafakeliny ilay rivotoza na mpitondra faisana ny tapany atsimon'i Brezil tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Vetivety ny fiakaran'ny rano hoy ny mponina ka miteraka tondra-drano sy fiotsaham-tany izany. Niteraka fahasimban-javatra maro ny fahabetsahan'ny lotsakorana sy ny fitsokan'ny tafiotra nentin'izany rivotoza izany. Maro ny tanàna divodrano mbola mety hitombo noho izao fahavoazana izao koa ny governora any an-toerana ny isan'ireo namony ainy mbola ho avibeny fanorana ranovina ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro any amin'ny toerana. Ny paranomaly kosa ny fioanana tafo ny Afrika nandinihana momba ny toetany fioanana nandritra ny ateloana natao tany Kenya. Ny antso an'i Afrika anararoatra ny tombon-dahany amin'ny lafin-toekarena nivoaka tamin'ny dinika natao ny filoha kenyanina William Ruto mbola mitaky ny vola tokony ho azony amin'ny fandotoana ny tontolo iainana moa ireo firenena hiara-ny voka-dratsy ny fiovavahan'ny toetr'andro vokatry ny ataon'ny firenena mandroso. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro anoloranana anao ny tompo masom-baovao mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.